Nsellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u jiena, Martin Buġelli, nilqakom għat-tieni program fit-tieni sensiela tas-serje X'ħana qrajt. Qegħdin fil-belt storika ta' Berdichev fl-Ukrajina, fiż-żmien meta kienet waqgħet taħt l-Imperu Russu, wara li kienet ilha sekli tagħmel parti mill-Imperu Litwan Pollakk u mbagħad wara r-Renju tal-Polonja. Il-popolazzjoni ta' madwar il-belt kienet fil-maġġor parti tagħha Ukrena u kellha wkoll komunità kbira Ludija. Kien hemm ukoll frott ta' żmien twil li kienet parti mir-Renju tal-Polonja numru ta' familji nobli Pollakki. F'waħda minn dawn il-familji, fit-3 ta' Diċembru tal-1857, twielet tifel li kellu jkun l-unika wilt f'dik il-familja. Semmewh Josef Theodor Konrad Korzenjowski. Iżda meta beda jikber, kienu jsejħulu aktar Konrad mill-Josef. Missieru, Apollo Korzenjowski, kien Pollakk patriot kbir li kien jitħaba tal-indipendenza tal-Polonja minn taħt ir-Russi. Fl-1861, meta Josef kellu biss 4 snin, il-familja ma rettejx Varsavia, Warsaw. U Apollo issieħeb fil-movement ta' reżistenza kontra r-Russi. Dan wassal għal tbatija fil-familja, tant li wara episodji ta' ħabs, eżil u problemi oħrajn, om Josef, Eva, mietet bit-tuberkulożi fl-1865, meta t-tifel kellu biss 8 snin. Missieru prova jgħalmu l-iskola u wasponi ħafna letteratura Pollakka, anki wara li marru fil-parti tal-Polonja li kienet fidej l-Imperu Awstrijak, fejn kien hemm aktar libertà, fl-1867. Josef spiċċa l-tim meta missieru wkoll miet sentej wara fl-1869. Minkejja li tsijuh min-naħat ommu prova jkompli għalmu l-iskola, ma kienx student tajjeb. Ta' 13-il sena, dan il-ġuvnot ħabbar li rid isir baħri, u wara xi 3 snin jattendi diversi skejjel fejn il-lingwa mitkelma kienet il-Franċiż, meta laq 16-il sena, tsijuh batu Marsilja biex ibaħħar fuq vapuri merkantili Franċiżi. Kien sejjer tajjeb u kien għal-qalbu, però nqalawlu problema bid-dokumenti oriġinali tiegħu ta' nazzjonalità li waslu biex ma setax ikompli jagħmel dak ix-xogħol. Intrikeb mid-dejn u anki prova joqtol lilu nnifsu. Sakemm fl-1878, ta' ftit aktar minn 20 sena, u x'aktarx bilkemm kien għadu jaf jitkellem bl-Ingliż, daħal fil-flotta merkantili Ingliża li aħna ngħidulha l-Merchant Navy. Fejn dam madwar 15-il sena. L-intelligenza kbira tiegħu, is-sentimenti politiko-soċjali qawwijin li kien rawwen fih missieru, u l-esperjenzi u n-nies li ħabba twiċċu magħhom bħala baħħar, kellhom ikunu n-nisġa li sawritu bħala awtur. Mura jidlu li l-Josef Theodor Konrad Korzenjowski li sa dakinhar bilkemm kien kapaċi jitħaddad bl-Ingliż li kellu jispiċċa jsir wieħed mill-akbar kittieba li għandha l-letteratura Ingliża. Tant li ħassejt li għandi nagħmel kif għamilt b'Charles Dickens u niddedikalu 2 programmi. Però qabel nagħtu bidu għall-programm tal-lum, kif nagħmlu dejjem, nisimgħu l-mistoqsija.
X'ħana qrajt?
L-isem Josef Theodor Konrad Korzenjowski ma tantx huwa magħruf. Imma Joseph Konrad, l-isem li adotta fl-Ingilterra, iva. Il-biografija tiegħu hija waħda interessanti ħafna. Imma aħna hawnhekk minkejja li dejjem nagħtu l-istorja fuq tal-awtur, nifukaw aktar fuq il-kitba tiegħu. Joseph Konrad beda jikteb fl-1895 fl-età ta' 38 sena wara li kien qatta 18-il sena ibaħħar fl-ibħra u l-oċeani tad-dinja. Mhux taf xejn li l-kitba tiegħu hija daqshekk iffukata fuq stejjer nawtiċi. L-ewwel ktieb li pubblika fl-1895 kien għal Myers Folly. Ambjentat lejn tmiem it-19-il seklu, dan ir-rumanz jgħid l-istorja ta' kummerċjant, trader, Olandiż ċerta Kaspar Almayer, waqt li kien fil-ġungla tal-Borneo, u dwar ir-relazzjoni tiegħu ma' bintu Nina, li kienet frott iż-żwieġ tiegħu ma' mara mhux Ewropea, li kienet mill-Borneo stess. Il-Foli, jiġifieri l-ġennata ta' Elmajer, kienet dar lussuża u kbira li kien beda jibni meta kien ħaseb li l-Ingliżi kienu ġejjin hemmhekk biex jieħdu l-kontroll tal-gżira minn idejn l-Olandiżi u kien ħajkollu ħafna kummerċ magħhom mingħalih. Fir-rumanz, l-Ingliżu ma jiġux ma jseħħx dan u d-dar ma titkomplix. L-istorja tiżviluppa aktar dwar bintu li mħeġġa minn omma ma rridx li titħallat mal-bojot mal-Ewropej, iżda aktar ridet iżżomm l-eruq ta' nies omma minnaħa tad-dinja li kienu qed jgħixu fiha. Insomma, din Nina tinħabb ma' prinċep malaj mill-bali u minkejja li missiera ma kienx kuntent b'dan, meta taħrab miegħu huwa xorta jgħinha. Hemm ħafna truf u ntriċċi oħra tal-istorja, imma lejn l-aħħar naraw li Elmajer jispiċċa waħdu u jagħmel nar u jaħraq id-dar, il-Foli, il-ġennata. Ir-rumanz jispiċċa b'Elmajer jgħix in his Foli, lob bil-kliem li issa jfisser il-bluha ta' moħħu u mhux ġennata waħdu. Jispiċċa jpejjeb l-opju biex iderri u jnessi lilu n-nifsu x'kien tilef l-aktar il-bintu, sakemm imut. Ta' min isemm hawnhekk li f'dan ir-rumanz Konrad ħoloq karattru il-kaptan Ingliż Tom Lingard li kellu jider fi tliet xogħlijiet tiegħu li saru magħrufa informalment bħala The Lingard Trilogy. Lingard ikun kaptan avventurier ħafna li Konrad jintroduċu lna b'dan il-kliem. The acknowledged king of them all was Tom Lingard, he whom the Malays, the king of the sea, used to refer to, il-re tal-bahar. Dan il-rumanz mill-ewwel poġġa lil Konrad fuq il-mappa tar-rumanziera Ingliżi. Minkejja li ma kienx suċċess kummerċjali kbir, irnexxa biżejjed biex jinkoraġġih ikompli l-karriera ta' kittib. Ngħidu kifini, ma tantx kellu għażla, għaliex sena qabel, meta beda jikteb għall-Majers Foli, kien telaq ix-xogħol ta' baħri bejn minħabba saħħa u bejn minħabba nuqqas ta' postijiet tax-xogħol. Fil-fatt, wara Foli, wara bis-sena, fl-1896 ippubblika r-rumanz An Outcast of the Islands li fih nerġgħu niltaqgħu ma' Lingard. Però din id-darba għandu rwol aktar importanti. Biżejjed ninnutaw illi fil-waqt li fl-ewwel rumanz Lingard jissemma bismu 47 darba, f'Outcast of the Islands jissemma 444 darba, prattikament 10 darbit aktar. Jagħtih eloġju aqwa milli fir-rumanz ta' qabel, għax fil-waqt li jtenni t-titlu informali li kellu Taraġa Laut, ir-re tal-baħar, jikteb paragrafu sħiħ fit-tieni kapitlu li permezz tiegħu mhux biss jagħmel tpinġija sabiħa tiegħu bħala karattru, iżda fl-istess waqt jirromantiċizza l-baħar, il-baħrin u r-relazzjoni ta' bejniethom. Bħala dilettant tal-baħar u ta' xi qoxra tal-baħar ma nistax ma naqra jisħiħha jiena. Tom Lingard was a master, a lover, a servant of the sea. The sea took him young, fashioned him body and soul, gave him his fierce aspect, his loud voice, his fearless eyes, his stupidly guileless heart. Generously, it gave him his absurd faith in himself, his universal love of creation, his wide indulgence, his contemptuous severity, his straightforward simplicity of motive and honesty of aim. Having made him what he was, womanlike, the sea served him humbly and let him bask unharmed in the sunshine of its terribly uncertain favor. Tom Lingard grew rich on the sea and by the sea. He loved it with the ardent affection of a lover. He made light of it with the assurance of perfect mastery. He feared it with the wise fear of a brave man, and he took liberties with it as a spoiled child might do with a parental and good-natured ogre. He was grateful to it, with the gratitude of an honest heart. His greatest pride lay in his profound conviction of its faithfulness, in the deep sense of his unerring knowledge of its treachery. Erba kelmiet żbieħ, fuq il-baħar. Biċċa proza li meta taqra lanqas temmen li nkitbet minn xi ħadd li beta jitgħallem l-Ingliż fl-età ta' 20 sena. Imbagħad fosna hawn min jaħseb li għax ikellhom lilu liedu fl-età ta' xi sentejn jew tlieta b'Ingliż infarrak kif nafu aħna ikun qed jagħmilhom xi pjaċir. L-istorja ta' dan ir-rumanz hija dwar Peter Willems, raġel immorali ta' reputazzjoni ħażina li jaħrab minn skandlu u jistaħba fraħa l-imwarrab ta' tribù. Jispiċċa ħażin għax jitradixxi l-ospitalità tagħhom meta jaqal kilba sessuali li kellu għal bint il-kap ta' tribù. F'dan ir-rumanz konna djati stampa romantika tal-ambjent tal-ġungla u tan-nies hekk kim sejħa slavaċ li jgħixu fih. U jibda jwitti triq għax-xogħlijiet li jmiss. Waħda mill-affarijiet li kien iltaqa' magħha fil-karriera tiegħu ibaħħar kienet il-kolonjaliżmu u ma tantx kien entużjażma dwarha l-aktar il-kolonjaliżmu ftit magħruf tar-re tal-Belġju, Leopoldu t-tieni. Peress li l-gvern tal-Belġju ma tantx kien entużjażmat biex jespandi imperu u kolonji, ir-re Leopoldu t-tnejn personali kien waqqaf il-Kongo Free State fl-1885. Dan il-Kongo Free State kien proprjetà personali tiegħu u mhux tal-Belġium. Dan għamlu bl-iskuża li kien ser jagħmel xogħol filantropiku u offra bħala karrotta l-fatt li ma kienx sa jżomm taxxi u pajjiżi oħra rrikonoxxewh. Fil-verità, kien sfrutta kemm felaħ dan it-territorju u maż-żmien ħarġu ħafna stejjer anki ta' atroċitajiet li twettqu hemmhekk fi żmien il-kolonja. Konrad, dan kien raħ bajnejh. U b'baża short story, ippubblikata fil-magazin Cosmopolis fl-1897 dwar dan, fejn beda jikteb riflessjonijiet negattivi dwar il-kolonjaliżmu. Kien jisima An Outpost of Progress. Sentejn wara li kiteb din, kiteb l-ewwel novella tiegħu, Heart of Darkness, ukoll bbażata fil-Kongo. Però, qabel ma nitkellmu dwar din in-novella, nistgħu nieqfu ftit għal pawża mużikali b'silta meħuda mill-film tal-1979 Apocalypse Now tad-direttur u produttur Francis Ford Coppola. Dan il-film, li ġin nominat għal 8 Oscars u rebaħ 2, fost oħrajn jaħdmu fih Marlon Brando, Robert Duvall, Lawrence Fishburne, Dennis Hopper, Martin Sheen u anki żagħżugħ Harrison Ford. Nisimgħuha. Kienet silta mill-film Apocalypse Now, il-biċċa mużika klassika ta' Richard Wagner, The Ride of the Valkyries, li takkumpanja xjena famuża tal-helikopters Amerikani deħlin jagħmlu ħerba minn villaġġ Vjetnamit mas-sebħ. waħda mix-xeni immortali taċ-ċinema. Dawk fostkom li draw li s-siltiet ikunu relatati ma' xogħlijiet li nkunu qed niddiskutu, nistħajja li qed isaqsu imma dan x'għandu x'jaqsam. Tajjeb li ngħidilkom li Apocalypse Now huwa bbażat fuq Heart of Darkness, imma minn flok ibbażat fil-Kongo tal-1900 u xejxej, ibbażat fil-Vjetnam ta' snin 60. Infakkarkom li qed tisimgħu l-programm x'ħanaqrajt miegħi Martin Buġelli fuq Campus FM 103.7 fejn illum qed nitkellmu dwar Joseph Theodor Konrad Korzenjowski, magħruf aħjar bħala Joseph Konrad, u x-xogħlijiet tiegħu. In-novella Heart of Darkness ġiet ippubblikata fl-1899. Hawnhekk it-terminu novella qed nużab l-Ingliż, jiġifieri jew novel li bil-Malti rumanz li hu iqsar mis-soltu, jew short story li bil-Malti novella li hija itwal mis-soltu, ġifieri x'imkien bej short story u novel. L-Ingliż jgħidula novella. Aħna bil-Malti novella hija short story. Nibdew billi joħodna fuq vapur żgħir ankrat fuq ix-xmara Thames ta' Londra. Jintroduċina ma' Charles Marlowe, karattru ieħor li jkun rikorrenti fix-xogħlijiet ta' Conrad, ħafna drabi bħala narratur u l-osservatur ta' dak li qed jiġri aktar milli protagonist dirett, nasal biex ngħid li jirrappreżenta lil Conrad innifsu. Mela, f'dik il-ħemda, Marlowe jikser is-silenzju billi f'daqqa waħda jgħid lil sħabu: "And this also has been one of the dark places of the earth." U minn hemm jibda rakkont tiegħu. U jgħid li hu kien ħaxol ma' kumpanija Belġjana li kienet tinnegozja l-avorju. Interessanti ħafna kif jiddiskrivi l-belt ta' fejn kienet il-kumpanija, Brussell: "I arrived in a city that always makes me think of a whited sepulchre." Wasalt f'belt li dejjem tfakkarni f'qabar imbajjat. Juża dan it-terminu tliet darbiet tul l-istorja, imbagħad ikompli jirrakkonta dwar dak li ltaqa' miegħu fil-vjaġġ tiegħu fil-Kongo, fejn kien intbagħat mill-kumpanija. Mill-ewwel ra ċert affarijiet li dejquh, għax qabel ma wasal fl-uffiċċju issipruhu f'post fejn kien hemm ħafna Afrikani li kienu tqabdu jaħdmu fuq il-ferrovija, u kawża tax-xogħol u tbatija li sofrew kienu ġew hemmhekk biex imutu. Mal-wasla tiegħu fl-Outer Station, jiġifieri fuq ix-xmara imma l-eqreb waħda lejn il-baħar, jisma' bċerta Mr. Kurtz li kien imexxi l-Inner Station, trading post importanti ħafna aktar il fuq fix-xmara Kongo. Kellu fama li jmexxi tajjeb ħafna u li kien a first class agent. Wara xi għaxar tiegħem, Marlow jaqbad it-triq tiela max-xmara u jiltaqgħu ma' ħafna gwaj, fosthom li tarqet il-lanċa li kien fuqha, u li waħlitu fis-Central Station għal xhur sakemm seta' jkompletiela għal fuq. Fl-aħħar jasal u jsib ruħu fir-renju ta' dan Kurtz. Hawnhekk jibda jisma' naħa oħra tal-istejjer dwar Kurtz. Skont l-ewwel raġel Ewropew li ltaqa' miegħu li kien Russu, Kurtz kien fetaħlu moħħu bil-poter li kellu u l-mod li kien jużah. Esprim ammirazzjoni għal Kurtz iżda fuq affarijiet li l-Marlow ma oġbuh xejn. Anki l-affarijiet li ra kif waslu kienu tal-biża, kien hemm ringiera tskuk tas-siġar imwaħlin fl-art, u li fuqhom kien hemm l-irjus ta' ħaddiem Afrikani mwaħlin fi stadji varji ta' dikompożizzjoni, ġi kien qatarhom rashom barra u waħħalhom rashom fuq tzok tas-siġra biex jarhom kulħadd. Xena orribbli intenzjonata biex twerwer lil ħaddiema kollha biex jaħdmu u jikkoperaw mingħajr ebdalment. Il-manager tal-istazzjon għalbidu naħsbuh li jkun aktar qrib tal-mentalità ta' Marlow għax jgħidlu li Kurtz kien qed juża metodi ħżiena u li kien qed jagħmel ħafna ħsara lill-kumpanija. Però l-inkwiet tiegħu ma kienx in-nuqqas ta' umanità li kien qed juri Kurtz u l-moħrija tal-Afrikani iżda biss il-ħsara lill-kumpanija. Fl-aħħar, Marlow jiltaqa' ma' Kurtz innifsu li jkun marat sewwa u jinsab qrib il-mewt. Bil-biża' li kien daħħal fihom kawża tal-kattiverija, l-Afrikani tal-post kienu jqisuh li kien xi forma ta' alla u kienu jġorruh bis-sodda b'kollox fuq spallejhom. B'kelma waħda kien jirnexxielu jordna u jikkmanda folla rrabjata, għax il-biża minnu kienet tissupera r-rabja leħ. Kurz fl-aħħar imut, u l-aħħar klim tiegħu ikunu The Horror, The Horror. Ir-rakkonta Marlow ikompli sa kemm jasal lura flekkim seħa ċiviltà. Imma jidher ċar li huwa kien diżgustat b'dak li kien ra. Interessanti għaw li naraw li Konrad kien jattakka ħafna l-kolonializmu, iżda mhux dak Ingliż. Naraw li l-pajjiżi kolonjali li jsemmi ikunu l-Belġju u l-Olanda fil-maġġor parti tax-xogħlijiet tiegħu u qatt l-Ingilterra. Fatt stramp, speċjalment għalina l-Maltin, li nafu li l-Ingliżi bħala l-poter Ewropew li konna kolonja tiegħu, però mhux daqstant stramp meta tqis illi huwa ma rridx jiksera mal-pajjiż li kien laqgħu. Li l-Ingliżi għamel mezz illi permezz ta' ċerta karattri bħal Lingard u Marlow ipinġihom bħala ġent l-omi u nies ta' ċerta umanità, it-tajbin fost il-ħażen tal-kolonjaliżmu Ewropew. Aktar kmieni semmejt ukoll kif iddiskriva lil Brussell: "A city that always makes me think of a whited sepulchre." U darbtejn oħra bħala "The Sepulchral City." Minn barra milli hemm referenza ċara għal klim ta' Ġesu Kristu meta għajjar lill-kittieba tat-Tempju u lill-Farizej oqbra mbajda, jiġifieri ipokriti, li juru mod u jagħmlu ieħor, għandu tifsira aktar qawwija hawnhekk minn dik sempliċament metaforika bħalma kienet ta' Kristu. Kif qed juża Marlow, jiġifieri Joseph Conrad innifsu, qed idaħħal stampa tal-irħam sabi ħabjat li aħna kollha nafu x'ikun hemm warajh, katavri mmermra u għadam tan-nies, il-mewt. Konrad kien qed ipinġina stampa ta' Brussell bħala l-kapitali tal-kolonjaliżmu kattif tar-Re Leopoldu bħala l-bib sabiħ għal-qabar ikraħ li kienet saret l-Afrika kolonjalizzata. Image b'saħħtu immens. Speċi ta' dik il-port li niltaqgħu magħha fis-science fiction. Fiktionalissa, x'ma nafux x'għad nintaqgħu miegħu fil-futur, li nsibu diskrizzjoni tiegħu bħala vortex that connects two places through time and space, and even dimensions or other realities or timelines. Brussels kien il-portal li għamel dan mal-qalba tal-Kongo tal-Leopoldu. Marlow ikompli r-rakkont tiegħu u jiddiskrivi l-vjaġġ lura lejn l-Ingilterra u meta mar jiltaqa' mal-maħbuba ta' Kurtz. Ikollna konverzazzjoni surreali fejn hija tkun qed tgħid affarijiet dwar Kurtz u huwa jirrispondiha. Minkejja li jidhru li jkunu qed jaqblu, dak li jkun qed jgħidu jkun diametrikament oppost. Marlow itemm ir-rakkont tiegħu l-isħabu fil-kalma tal-lejl fuq ix-xmara Thames, fejn it-tajd kien dar u l-kurrent issa kien l-isfel lejn il-baħar. Il-lanċa kienet daret fuq l-ankra u l-poppa tagħha kienet ippuntata lejn il-bokka tax-xmara, lejn id-dlam u mhux lejn id-dwal tal-Londra. Marlow ikun ispiċċa r-rakkont li issa jkompliħ l-awtur u jgħid hekk fuq ix-xmara: "The offing was barred by a black bank of clouds, and the tranquil waterway leading to the uttermost ends of the earth flowed somber under an overcast sky, seemed to lead into the heart of an immense darkness." Et jgħid li speċi ta' xmara mixja lej dak id-dlam tal-kumplament tad-dinja li kien intaqa' miegħu hu. Huwa rakkont qasir relattivament li ma jistħoqlux li sem ta' rumanz, iżda kif ġa qed novella. Ma kellux xi suċċess ta' barra mingħu meta ġi pubblikat, iżda maż-żmien il-messaġġ ta' din l-istorja issaħħaħ fuq lis-saħħa, għax il-kolonjaliżmu li fi żmien Konrad kien għadu ħaġa normali, spiċċa u sar ikkunsidrat xi ħaġa ħażina. Tant li f'dawn l-aħħar żnien rajna xieni madwar id-dinja kollha ta' monumenti għall-kolonjalisti jitwarbu jew jitneħew bil-kwiet, jew anke mhux daqshekk bil-kwiet. Iż-żmien laħaq lil Konrad li kien ħafna avvanzat għal żmienu għall-avalja dejjem evita li jittratta l-kolonjaliżmu Ingliż. Joseph Conrad kellu ħafna żvantaġġi kontra s-suċċess tiegħu fil-qasam tal-letteratura Ingliża, ma hemmx għalfejn ngħidu li l-fatt li tgħallem l-Ingliż meta kien diġà kiber ma għenux. Però żvantaġġ ikbar kien in-nuqqas ta' familjarità u informazzjoni li huwa kellu dwar l-Ingilterra, it-tradizzjonijiet u s-soċjetà tagħha. Għalih din kien id-dinja aliena li ma kienx ilu li ltaqa' magħha, għaliex anki wara li misma l-Ingilterra meta kellu 20 sena, huwa minn 15-il sena fuq il-baħar u kien biss ftit qabel ma beda jikteb li huwa mar jgħix hemmhekk. Però dan swieħ ta' vantaġġ fil-verità. Kien iż-żmien meta kien hemm ħafna kittieb Angliżi jiktbu propju dwar is-soċjetà Angliża, il-problemi tagħha, l-użanzi u l-ambjent Ingliżi. Beda jikteb eżatt wara s-suċċessi tal-aħwa Bronte ta' George Eliot u ta' Charles Dickens, u bħala kontemporani kellu lil Thomas Hardy, D.H. Lawrence, Jerome K. Jerome u Sir Arthur Conan Doyle. Dwar ambjent Ingliżi kien hemm ħafna x'taqra, imma huwa ofra stampa ta' din joħra li l-in mixtu tal-Ingilterra. U minħabba fin-nuqqas tiegħu fl-ambjent u l-lingwa tal-Ingilterra, ħoloq ġeneru li sar magħruf għalih. Wara l-ewwel tnejn jew tliet xogħlijiet tiegħu kien stabbilixxa reputazzjoni diġà bħala narratur ta' stejjer eżotiċi, ħaġa però li lilu xorta ma tantx ġbitu. Huwa kien il-menta dwar dan meta fittra li traduttur tiegħu għall-Franċiż kitiblu hekk: "The critics have been vigorously swinging the censer to me." Swinging the censer to me, ġbi jinċensawħ, jamlu lu l-inċens. "Behind the concert of flattery, I can hear something like a whisper. Keep to the open sea. Don't land. They want to banish me to the middle of the ocean." Iġviri jidu l-kidba tijaw tiqfa fuq il-bahar u ma tiġix lej l-art. Fil-fatti kolli najt li l-kritiċi ta' żmienu li raw hekk biss kienu qed jitilfu element qawwi tal-kidba tijaw. Il-mod kif l-istejjer huwa kien joħroġ l-immensità u l-ftuħ tal-univers li ma jiċċaqlax, ma jiġġudikax u ma għandu ebda moralità. Ma l-aktar irkejjen fondi fir-ruħ tal-individwi li jitkellem dwarhom. Żewġ universi paralelli u interdipendenti. U b'dak l-aħħar kumment għallum, jiena Martin Buġelli inselmilkom u nagħmlu appuntament għal-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin dejjem fuq Campus FM 103.7 għall-programm ieħor mit-tieni sensiela ta' X'ħanaqra qajt fejn se inkomplu nitkellmu dwar il-kittieb Joseph Conrad. Sa dan it-tant inħeġġeġ li min ikollu xi domanda, suġġeriment dwar awtur, kotba li trattaw jew xi feedback xi jagħti fuq il-programm, isib lili Martin Buġelli fuq Facebook u jagħmel kuntatt miegħi hemmhekk. Ħadd pjaċir ħafna li smajt minn ħanċuħut minnkom. Saħħa.